ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติเราจะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะว่า3ช่วงเวลาของมจท.วาไรตี้มีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้เราก็เป็นช่วงเข้ามาสู่พ้นกลางเดือนตุลาไปแล้วนะตุลาคม
ไวมากเลยนะคะเดือนหนึ่ง
เดือนแต่ละเดือนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเราก็มีภารกิจการงานต่างๆที่เราจะต้องสะสางแล้วก็ทำนะคะอีกไม่นานก็จะใกล้ถึงสิ้นปีละนะคะเราก็มองไปว่าไม่นานละอากาศอะไรก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะคือลมหนาวเริ่มโชยมาอ่อนๆ
ใช่ค่ะ
คือลักษณะของลมที่มันเปลี่ยนทิศอ่
ะ
คือบางทีเราจะรู้โดยอัตโนมัติว่ามองอุ้ยตรงนี้เนี่ยมันแบบเนี้ยปีที่แล้วมันก็สั่นไหวอย่างเงี้ยลมเข้าทางด้านนี้อะไรเงี้ยแล้วลมมันจะเปลี่ยนที่จริงๆนะที่บ้านพี่คอยสังเกตว่าถ้าวันไหนที่ลมมันเข้าทางด้านประตูห้องครัวพี่เนี่ยก็คือลมหนาวมาละน
ะ
ก็คือสังเกตจนรู้ได้โดยธรรมชาตินะคะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปนะคะความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกตินะคะ
ยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะ
นั่นน่ะนะคะรวมทั้งสันด้วย
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะเรามาสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดาเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะถึงเพลงหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องทางดนตรีใช่ไหมคะก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเรื่องของบทเพลงนะคะ
ค่ะ
ก็จะคุยถึงเพลงบทเพลงหนึ่งซึ่งอยู่ทางยุโรปตอนเหนือนะคะ
ค่ะ
นะคะนั่นก็คือเพลงของสาธารณรัฐเช็กนะคะที่เราเรียกกันสาธารณรัฐเช็กแต่สมัยก่อนนู้นตอนพี่เด็กๆพี่จะได้ยินว่าเช็กโกสโลวาเกียอะไรพวกนี
้
นะคะแล้วก็ตอนหลังก็จะมาเรียกคล้ายๆเหมือนกับมีการแยกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะต้องรออาจารย์เล่าโดยละเอียดนะคะเพราะอาจารย์ชดาก็จะไปค้นคว้ามาทั้งประวัติศาสตร์ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทางอะไรคะทางประวัติศาสตร์นะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็พูดถึงบทเพลงในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่รอฟังได้ในช่วงแรกเลยนะคะ
ใช่
มาช่วงที่2เป็นช่วงของเหล่าซิลินกับน้องซันคุยกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้เหล่าซิลินกับซันก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเส้นก๋วยเตี๋ยวต่อนะคะจากคราวที่แล้วแต่คราวนี้จะพูดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เข้ามาในประเทศไทย
ค่ะจะพูดถึงว่าเรื่องของวัฒนธรรมการกินเนี่ยมันก็เหมือนอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆนะพี่มองว่าทุกวันนี้ชีวิตของคนยุคนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะคะรวมทั้งสมัยก่อนเราอาจจะมีข้าวกับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีขนมจีนแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มากมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมันอาจจะมีเรื่องของซูชงซูชิเข้ามา
เรื่องของบ้านเราเป็นประเทศที่รับวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะ
ใช่แล้วบ้านอื่นพี่ก็ว่าเขาก็เป็นนะค
ื
ออย่างข้าวไทยเราก็ไปดังเมืองนอกเนี่ยใช่ไหมคะกับข้าวไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โลกมันก็แคบเข้ามาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยรับรู้กันได้เร็วขึ้น
ใช
่แล้วจริงๆทุกคนก็อยากได้อะไรที่มันแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใช่ไหม
คะ
แต่ถึงอย่างไรนะถึงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่พวกเราชอบอยู่ดีก็คือเราก็ยังรักมันอยู่นะคะแล้วก็เราก็ชอบทานหลายคนนะชอบแบบเป็นคนกินเส้นใช่ไหมคะก็คือรับประทานเส้นๆทั้งหลาย
พ
ู
ดกันเล่นๆนะคะ
มันมีความเหนียว
เส้น
ความเหนียวความหนึบอะไรต่างๆ
มีน้ำซุปอะไรเงี้ย
ใช่น่าสนใจทีเดียววันนี้ได้เรียนภาษาจีนด้วยหรือเปล่าคะมาถึงเล่าประวัติหรือว่าจะมีคำภาษาจีนบ้าง
จะพูดถึงความเป็นมาเป็นหลักค่ะภาษาจีนจะมานิดๆจากคราวที่แล้ว
ค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังสิ่งที่มันอะไรฮะเขาเรียกว่ามันเผยแพร่มาแล้วก็มาถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างหลายอย่างเราก็รับไว้เลยนะคะเราก็ชอบด้วยเช่นกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะรอติดตามฟังในช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะ
ค่ะ
มาช่วงสุดท้ายวันนี้ดิฉันก็จะได้สัมภาษณ์นักศึกษา นะคะนักศึกษาคนนี้ก็มีความพิเศษนะคะก็คือว่าเป็นนักศึกษาทุนนะคะระยะยาวของทุนของสวทชนะคะสวทชนี
่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ขอบคุณมากน้องสันอันนี้แหละใช่เลยนะคะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของวิจัยนะคะสวทชเราจะได้ยินกันบ่อยๆแต่นี้น้องคนนี้ก็คือน้องปัทมาโคตรจันทาเนี่ยเป็นนักศึกษาปีที่1ของภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลนะ
คะ
ซึ่งเป็นเด็กจังหวัดตรังเนี่ยนะคะแล้วก็มาได้มาเรียนทุนเนี่ยซึ่งทุนเนี่ยตามระเบียบของทุนน้องผ่านการคัดเลือกนี่สามารถเรียนได้ถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกได้เลย
ค่ะ
ความสามารถมีมากแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานหรือว่าใครที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยต้องรอติดตามรับฟังกันสัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะสะท้อนอะไรบางอย่างว่าคนที่ชอบทางด้านนี้มันมีโอกาสอะไรอีกมากมายนะคะที่จะได้เรียนแล้วก็ได้พัฒนาแล้วก็เหมือนกับการสร้างนักวิทยาศาสตร์ต้องมีวิธีคิดแบบที่คิดแบบนักวิทยาศาสตร์มีเรื่องของเหตุและผลอะไรหลายอย่างนะคะซ
ึ่
งฟังสัมภาษณ์น้องแล้วสนุกด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่พูดนี่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างในตัวของคนที่มีความสนใจในเรื่องนี้อะค่ะว่ามันต้องมายังไงมันพัฒนาไปได้ยังไงนะคะแล้วก็จะพูดถึงประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังที่มีบุตรหลานเนี่ยอาจจะได้เข้าไปสมัครได้นะคะเขาจะมีทุนให้เนี่ยประมาณปีหนึ่งเข้าค่ายเก็บตัวประมาณ2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะคัดจาก40เหลือ10ถึงอย่างไรคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสได้เพิ่มพูนทักษะนะคะ
การ
เข้า
ค่ายด้วย
ใช่ซึ่งมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากนั้นรอติดตามฟังในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะในช่วงท้ายของเราคือช่วงของมจท.สนทนาในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ก็ขอเชิญติดตามรับฟัง3ช่วงของเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเมื่อเดือนที่แล้วเราพากันมาเดินทางมาถึงประเทศเยอรมนีแล้วนะคะเดือนนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังเดินทางต่อจากเยอรมนีเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐเช็กซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยอรมนีนะคะประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลค่ะที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า a landlocked country นะคะประเทศนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจะนึกภาพแล้วก็อยู่ทางแถบยุโรปกลางนะคะพรมแดนตอนเหนือก็ติดกับประเทศโปรแลนด์ทางตอนตกก็ติดกับประเทศเยอรมนีค่ะทางใต้ติดกับออสเตรียแล้วก็ทางตอนออกติดกับประเทศสโลวาเกียค่ะพอท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าสโลวาเกียท่านผู้ฟังคิดถึงคำรวมคำว่าเช็กโกสโลวาเกียท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะใช่ค่ะสมัยก่อนน่ะสองประเทศนี้เขาเป็นประเทศเดียวกันค่ะทำไมเขาถึงเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็ทำไมเขาถึงแยกกันอีกต้องเล่าอย่างนี้นะคะเราต้องย้อนหลังไปราวกว่า 2,000 ปีนะคะบริเวณประเทศสาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะคะในยุคก่อนนั้นน่ะมีชนเผ่าสลาวนิกหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าชนเผ่าสลาฟนะคะได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคว้นที่เรียกว่าแคว้นโบฮีเมียแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นรัฐอิสระครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่9คิดง่ายๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคริสตศตวรรษที่21แล้วก็เท่ากับว่าย้อนหลังไปเมื่อ 1,200 กว่าปีที่แล้วค่ะต่อมาในคริสตศักราช 1,400 เนี่ยดินแดนนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันนะคะพออาณาจักรโรมันล่มสลายลงเนี่ยเยอรมันก็เข้ามาค่ะตอนที่เยอรมันเข้ามานั้นประมาณเมื่อ800กว่าปีที่แล้วค่ะเยอรมันก็เข้ามามีอำนาจนะคะแล้วก็ยึดครองบริเวณนี้ไว้จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฝ่ายที่ชนะสงครามที่เรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะที่ได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็สนับสนุนให้ชาวเช็กกับชาวสโลวักซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีภาษาใกล้เคียงกันเนี่ยรวมกันเป็นประเทศเดียวนะคะเรียกว่าสหพันธรัฐประชาธิปไตยเช็กโกสโลวาเกียค่ะ แล้วเขาก็อยู่เป็นอิสระเป็นประชาธิปไตยอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นนะคะคราวนี้เยอรมันก็มาอีกแล้วค่ะเยอรมันโดยนาซีเนี่ยก็เข้ามายึดดินแดนนี้ไว้แล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเยอรมันเป็นฝ่ายแพ้นะคะผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็เข้ามาปลดปล่อยโดยที่กองทัพโซเวียตซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามเนี่ยค่ะก็เข้ามาปลดปล่อยดินแดนนี้ทำให้เชโกสโลวาเกียเนี่ยพ้นจากการปกครองของนาซีเยอรมันนะคะแล้วแต่ว่าโซเวียตเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเหนือดินแดนนี้อีกนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเชโกสโลวาเกียเนี่ยมีการปกครองที่เปลี่ยนไปกลายเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับโซเวียตนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงแล้วท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินนะคะว่าสหภาพโซเวียตนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสหภาพโซเวียตแล้วแยกเป็นประเทศต่างๆแล้วก็มีรัสเซียเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มนั้นนะคะคราวนี้หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงแล้วเนี่ยเชโกสโลวาเกียก็เริ่มคิดกันใหม่ว่าเขาจะแยกประเทศแล้วนะแยกออกเป็นประเทศหนึ่งก็คือประเทศสาธารณรัฐเช็กและก็อีกประเทศหนึ่งก็คือสาธารณรัฐสโลวักหรือสโลวาเกียเนี่ยแหละค่ะเขาก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ต่างก็ปกครองด้วยประชาธิปไตยนะคะปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่ของประเทศเช็กหรือว่าสาธารณรัฐเช็กเนี่ยก็เลยเหลือพื้นที่ประมาณ 70,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นค่ะถ้าท่านผู้ฟังอยากนึกภาพให้ออกนะคะก็ลองหลับตานึกภาพดูอย่างนี้นะคะประเทศนี้ทั้งประเทศเนี่ยความใหญ่โตของประเทศนี้เนี่ยก็เท่ากับภาคใต้ของเราทั้งภาคนั่นแหละค่ะแล้วก็รวมเอาจังหวัดสุรินทร์เข้าไปด้วยนะคะนั่นเลยค่ะความใหญ่โตของประเทศเช็กแล้วเขามีประชากรทั้งประเทศนะคะประมาณ10ล้านกว่าคนเท่านั้นนะคะถ้าเทียบกับประเทศไทยเราก็เท่ากับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเท่านั้นก็แปลว่าประเทศของเขาเนี่ยคนไม่ได้หนาแน่นมากนะคะเมื่อเทียบกับเมืองไทยค่ะเพราะว่าเทียบแล้วประเทศเขาทั้งประเทศมีคนเท่ากับคนที่อยู่ในกรุงเทพของเราค่ะแล้วก็ดินแดนของประเทศสาธารณรัฐเช็กเนี่ยนะคะเขาอยู่บนที่ราบสูงนะคะแล้วก็อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเขาก็สบายๆนะคะมีเนินเขามีแม่น้ำมีทะเลสาบอากาศก็ดีเขาปลูกพืชได้เยอะค่ะหลายอย่างพื้นดินเขาอุดมสมบูรณ์อากาศก็เป็นแบบไม่หนาวมากนะคะอบอุ่นเพราะว่าเรียกว่าเขาอยู่ในภาคพื้นทวีปเพราะเขาอยู่ห่างออกจากทะเลนะคะแล้วเขามีแร่ธาตุเยอะค่ะมีทั้งถ่านหินแล้วก็ยูเรเนียมแต่ว่าท่านผู้ฟังคะสิ่งที่น่าปลื้มใจแทนเขามากๆเลยก็คือประเทศนี้นะคะเขาได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับที่11ของประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกค่ะและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะเมืองหลวงของประเทศนี้เนี่ยชื่อว่ากรุงปรากนะคะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลายทั้งโรมันทั้งเยอรมันแล้วก็ชนเผ่าสลาฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ประเทศของเขามีศิลปะมากมายจนกระทั่งนะคะกรุงปรากเนี่ยเป็นเมืองที่สำคัญของยุโรปตั้งแต่อาณาจักรโรมันจนถึงปัจจุบันเลยค่ะกษัตริย์โรมันชื่อว่ากษัตริย์ชาร์ลที่4เนี่ยก็ได้มาก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะคะเป็นครั้งแรกชื่อว่ามหาวิทยาลัยชาร์ลส์หรือว่าชาร์ลส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเลยค่ะจากที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะความเก่าแก่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงปรากเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงจนทำให้องค์กรยูเนสโกนะคะได้เลือกให้เมืองนี้ทั้งเมืองเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะดังนั้นแน่นอนที่สุดเลยค่ะปัจจุบันนี้เมืองปรากจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเช็กด้วยค่ะเมืองนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะที่น่าเที่ยวที่สุดเป็นอันดับ5รองจากลอนดอนปารีสอิสตันบูลแล้วก็โรมค่ะความเก่าแก่และก็หลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงปรากเนี่ยนะคะไม่ใช่มีแต่เรื่องสถาปัตยกรรมเท่านั้นนะคะกรุงปรากเนี่ยยังมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในด้านการเป็นศูนย์รวมแห่งดนตรีด้วยค่ะเวลาที่มีใครพูดถึงเมืองแห่งการดนตรีเนี่ยคนทั่วโลกมักจะมุ่งไปคิดถึงกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะนั่นไม่ผิดค่ะใช่แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยกรุงปรากนะคะยังเป็นสุดยอดเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกอีกเมืองหนึ่งของยุโรปค่ะ เราลองมาฟังเพลงคลาสสิกอายุ140กว่าปีนะคะแต่งโดยคีตกวีเอกแห่งกรุงปรากค่ะนั่นก็คือท่านเบดริกสเมตานานะคะอัจฉริยภาพของท่านเนี่ยทำให้ท่านได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งดนตรีคลาสสิกของประเทศสาธารณรัฐเช็กเลยนะคะเพลงของท่านที่เราจะฟังกันในวันนี้นะคะชื่อว่าเพลงดิโมเดลนะคะเพลงนี้เนี่ยบรรยายถึงแม่น้ำดิโมเดลนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดมีต้นแม่น้ำและปลายแม่น้ำอยู่ในประเทศเช็กนั่นเองนะคะดิโมเดลเนี่ยนะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะภาษาเช็กเขาเรียกว่าแม่น้ำวอร์จาวาค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงที่สุดเพลงหนึ่งของท่านทีเดียวค่ะเป็นแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะมีคนนิยมฟังกันทั่วโลกเลยนะคะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ blockgang.com นะคะที่ให้ข้อมูลไว้ว่าเพลงนี้เขาบรรยายธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำดิโมเดลนะคะว่าไหลผ่านลำธารนะคะแรกเลยเนี่ยเป็นลำธารเล็กๆแล้วก็ไหลมารวมกันนะคะแล้วก็ไหลผ่านป่าไม้มองเห็นการล่าสัตว์ผ่านท้องทุ่งช่วงผ่านหมู่บ้านก็จะได้ยินเสียงชาวชนบทนะคะเลี้ยงฉลองมีการเต้นรำมีการร้องเพลงมีการบรรยายถึงเทพธิดาว่ามาเรืองระบำท่ามกลางแสงจันทร์เชิญท่านผู้ฟังอิ่มเอมกับเพลงคลาสสิกนี้ได้เลยนะคะThank you. ท่านผู้ฟังรู้สึกเย็นสบายไหมคะกับสายน้ำในบทเพลงนี้วันนี้เนี่ยดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสบายๆแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้มาแต่ที่จริงแล้วนะคะดิฉันเลือกเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ท่านได้ฟังชีวิตของท่านขีตกวีผู้นี้ด้วยนะคะท่านเนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านป่วยหนักนะคะแล้วก็พอหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยท่านก็ต้องกลับมาสูญเสียความสามารถทางการได้ยินใช่ค่ะท่านมีอาการพิการทางหูนะคะไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยแต่ว่าท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนกับท่านลุดวิกบีโธเฟนกวีเอกแห่งเยอรมนีที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อเดือนที่แล้วค่ะว่าท่านเบรดดิกสเมตนาเนี่ยนะคะท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่อความพิการค่ะท่านยังคงทำงานหนักแล้วก็ยังคงประพันธ์เพลงและก็เล่นดนตรีจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะถ้าประเทศเราคนไทยมีวิริยะอุตสาหะแบบนี้กันทั้งประเทศแล้วก็ประเทศเราต้องก้าวหน้ามั่นคงแน่นอนจริงไหมคะเดือนหน้านะคะเราจะมาลองฟังเพลงพื้นบ้านหรือว่าโฟกซองของชาวเช็กดูบ้างนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของ Majority นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะเดือนตุลาคมนี้สัปดาห์นี้เป็นช่วงของวัฒนธรรมจีนนะคะต่อจากคราวที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชัยก็จะมาคุยกันต่อให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ
สวัสดีค่ะพี่สารสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนี่ฮาวค่ะ
ค่ะ
ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ1เดือน1ครั้งนะคะเจอกันไม่กี่นาที
ใช่อาจจะมีบางเดือนที่2ครั้งนะคะ
อ๋อใช่
ถ้ามี5สัปดาห์นะ
ก็ให้ได้คิดถึงกันเน
า
ะ
เวียนกันไปเวียนกันมาอะไรเงี้ยพวกเราค่ะ
แล้วก็กลับมาเรื่องเดิมคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่จบเนาะพี่สันเนาะ
ใช่ค่ะ
พูดกันเรื่องของของกินก็คือก๋วยเตี๋ยว
ใช่คุณฟังนะจะพอคุ้นๆนะคะเราพูดถึงประวัติของก๋วยเตี๋ยวนะคะ
ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศจีน
ค่ะ
นะคะเป็นภาษาใต้จิ๋วถ้าภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่ากวดเถียว
กวดเถียวนะคะ
แล้วก็ที่เมืองจีนเนี่ยนะคะจะมีเขาเรียกว่ามณฑลที่มีชื่อขึ้นชื่อมากเลย
ค่ะ
เกี่ยวกับอาหารประเภทเส้นหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือซันซี
ใช่
ค่ะแล้วก็ยังมีที่ปักกิ่งด้วย
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็จบท้ายว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสมัยของอยุธยา
ใช่ค
่
ะ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ
์ใช่แล้ว
ที่มีการแลกเปลี่ยนทำการค้ากัน
ใช่ค่ะซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นยุคทองของการค้าขายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะ
ใช่ก๋วยเตี๋ยวก็เข้ามาในประเทศไทยตอนนั้น
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายไปเท่านี
้
ทีนี้เราก็สัญญากับท่านผู้ฟังว่าเดือนนี้เราก็จะมาต่อกันว่าแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีลักษณะมันเข้ามาในเมืองไทยแล้วมันถูกพัฒนาไปยังไงแล้วเรามาทำอาหารอะไรกัน
ใช่ค่ะซึ่งก็เนื่องจากว่าชาวจีนก็เข้ามาค้าขายในไทยเยอะมากในช่วงนั้นนะคะก็มีการทำอาหารนะคะแบ่งให้คนไทยคนที่ทำการค้าด้วยกันรับประทานนะคะซึ่งก็มีก๋วยเตี๋ยวนี่แหละซึ่งถือว่าเป็นอาหารจานเดียว
ใช่
ซึ่งเขาก็แค่เหมือนกับลวกเส้นใส่หมูเติมน้ำซุปก
็
ร
ับ
ประทาน
แล้ว
ใช
่อร่อยด้วย
ใช่ค่ะ อร่อยด้วยนะ
อร่อยด้วย
เน้นนะเนี่ยเน้นอร่อยด้วยค่ะทีนี้พอล่วงเลยจากอยุธยามาเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะก็มีช่วงที่ก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยรุ่งโรจน์ที่สุด
สมัยใครคะพี่ซัน
สมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะในก็คือมีเหตุการณ์ที่เน้นว่าที่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวรุ่งโรจน์ในสมัยจอมพลป.นะ
อ๋อค่ะ
เพราะอันนี้พี่หลินพอจำ
หลินจำได้ว่าคือจำได้ว่า มันคือในจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาเขาบอกว่าปี2485เนี่ยปีนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพ
ใช่
นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือท่วมจนกระทั่งต้องใช้เรือพาย
ใช่เคยเห็นรูปไหมคะเคยเห็นสารคดีในทีวีอะน้ำท่วมถนนราชดำเนินอะไรอย่างนี้
ใช้เรือพาย
ใช่
แล้วทีนี้ก็เล่ากันนะคะว่าในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องจ้างเรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพายเรือเข้าไป
ค
่
ะ
พอทีนี้พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นจุดกำเนิดเลยว่าอุ้ยพอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อย
ใช่ผู้นำประเทศบอกอร่อยจังเลย
อร่อยเพราะฉะนั้นก็เลยมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
ใช่ค่ะ
ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ
กระตุ้น
กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเลยหลินก็ได้ยินมาว่ายุคของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเป็นยุคทองของก๋วยเตี๋ยวเลยล่ะพี่ซัน
ใช่ซึ่งหน่วยงานราชการทุกกรมกองในช่วงนั้นส่วนใหญ่ต้องหันมาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อสนองนโยบายของรัฐเขากระตุ้นได้ผลมากนะคะเนี่ยดูแล้ว
อยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ชอบก๋วยเตี๋ยวเนา
ะใช่
ก๋วยเตี๋ยวก็ขายกันเยอะแยะมากมายเลย
เป็นอาหารที่ทานง่ายจริงๆนะคะแล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก๋วยเตี๋ยวเขาคงเขาเรียกเขาเรียกมีการอะไรขยาย
ใช่แล้วก็ไปสู่ภาคภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะไปยังจังหวัดต่างๆ
พี่ซันอยากพูดถึงเมนูละสิ
ใช่ค่ะซึ่งมีความหลากหลายมากแล้วก็คิดว่าหลายท่านน่าจะเคยชิมกันมาแล้วนะคะ
พี่ซันขอก๋วยเตี๋ยว
ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ที่ถึงอะไรคะก๋วยเตี๋ยวเรือจังหวัดไหนคะ
อยุธยา
ใช่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานึกไหมคะก็คือสมัยก่อนก็คืออยุธยาก็มีแม่น้ำสายหลักเหมือนกันเขาก็ยังค้าขายทางน้ำนะคะมันก็เลยแบบก็ประมาณขายก๋วยเตี๋ยวในเรือนี่แหละแต่เขาก็มีแบบมีสูตรว่าแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานี่จะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูใส่กุ้งแห้งน้ำข้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ำข้นนะคะหอม
ๆไม่เคยทานเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคืออย่างตรงอนุสาวรีย์เอาเรือมาตั้ง
ใช่
แล้วก็มาล
ู่บนบกอาจจะทำให้เราหวนนึกถึงสมัยโบราณนะคะแต่ไม่รู้ช่วยให้เรานึกถึงได้หรือเปล่า
แต่ว่าหลินคือถึงหลินจะไม่เคยทานแต่หลินได้ภาพว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยคือจะชามไม่ใหญ่มากแล้วก็ราคาไม่แพง
ใช่ค่ะใช่
ใช่ไหมพี่จ๋าอ
ุ้ยสมัยก่อนชามเราแบบว่าสงสัยสมัยถ้าสมัยเราเด็กๆชามเรา 2-3 บาทนะพี่ว่าโตมาหน่อยชามละ10บาทอะไรเงี้ย
ปัจจุบันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ
50
ถ้าพี่ซันแบบอะไรนะเครื่องเคียงดีๆหน่อย
ใช่ๆค่ะใช่ครบเครื่องนะคะทีนี้
มีที่ไหนอีกพี่ซัน
พูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาแล้วก็มาที่ต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะพี่หนิงเคยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ไม่เคยเห็นเลย
เขาจะมีความต่างนิดนึงคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอ่ะเขาจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวถั่วลิสงป่นแล้วก็มีถั่วฝักยาว
อ๋อหลินเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วลิสงแต่มันเป็นต้มยำนะ
อ๋อแต่ของสุโขทัยก็จะซอยถั่วฝักยาวด้วยค่ะทานลงไปใช่
แล้วมันเป็นใส่น้ำเหรอคะ
ใช่ค่ะก็เป็นทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะแต่จะต้องมีเนี่ยมีน้ำมะนาวมีถั่วลิสงมีถั่วฝักยาวคือถึงไม่ต้มยำเขาก็จะใส่ถั่วลิสงไปด้วยค่ะ
พี่ซันเคยทานไหมคะ
ใช่เคยทานค่ะเคยทานมีก๋วยเตี๋ยวอีกอันนึงที่จะพูดถึงต่อไปนี้อันนี้ยังไม่เคยทานอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวจากเมืองกำแพงเพชรนะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวชากังราว
ก๋วยเตี๋ยวชากังราว
ใช่ค่ะคือรู้จักแต่เฉาก๊วยนะ รู้สึกจะมีเฉาก๊วยชากังราวค่ะน่าจะเป็นพื้นที่ในกำแพงเพชร
อ๋อชากังราวเป็นชื่อของท้องที่ท้องถิ่น
ใช่นะคะเดี๋ยวต้องรอไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
แสดงว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อทำอร่อย
ใช่ก๋วยเตี๋ยวชากังราวเนี่ยเขาจะต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นตรงที่เขาจะปรุงรสด้วยหัวไชโป๊กับกุ้งแห้ง
อ๋อหัวไชโป๊กเคยเห็นอยู
่
ว่าใส่ก๋วยเตี๋ยว
ใช่ค่ะแต่ก็ช่วยเพิ่มรสชาติจริงๆนะคะหัวไชโป๊กมันจะเค็มๆหวานๆใช่ไหมคะก็เขาก็เข้าใจปรุงอะค่ะ
หัวไชโป๊กใส่เป็นชิ้นหรือว่าซอยไป
เป็นซอยค่ะ
อ๋อเป็นซอยลงไป
นั่นแหละค่ะแล้วก็นี่เราจะคุ้นๆกับก๋วยเตี๋ยวทางภาคกลางหรือภาคเหนือใช่ไหม
คะ
ภาคใต้ก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวที่มีจุดเด่นที่นครศรีธรรมราช
ค่ะ
อันนี้เขาจะใช้หมูสามชั้นต้มหั่นใส่ก๋วยเตี๋ยวแทนหมูแดงก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจะเห็นหมูแดงหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆ
ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในบะหมี
่ใช่แต่ที่นครศรีธรรมราชเขาจะใช้หมูสามชั้นค่ะแล้วก็ใส่ผักบุ้ง
อ๋อใส่ผักบุ้ง
เช่นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
กึ่งไปทางเย็นตาโฟใส่ซอสหน่อยเป็นเย็นตาโฟ
ใช่จริงค่ะใช่นั่นแหละค่ะทีนี้มีก๋วยเตี๋ยวประเภทหนึ่งอันนี้คิดว่าอันนี้พี่หลินน่าจะได้รับประทานบ้างแต่พี่หลินไม่ทานเนื้อสัตว์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
อ๋อโอเคค่ะก็ชอบอยู่อร่อยค่ะ
ใช่แต่ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมีที่มาด้วยนะคะใช่ไหมคะ
มีมายังไงครับพี่สัน
ก็เมื่อก่อนเขาเรียกแค่ก๋วยเตี๋ยวผัด
อ๋อเมื่อก
่อนผัดเฉยๆเลย
อ๋อใช่เพราะเอาก๋วยเตี๋ยวไปผัดไง
อ
่
าใช่
พอตอนนี้มันมีคำว่าไทย
ใช่มีคำว่าไทยต่อท้ายเนื่องจากในสมัยเนี่ยค่ะรัฐบาลจอมพลป.นั่นเองนะคะเขามีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทย
อ๋อ
ทีนี้เขารณรงค์ให้คนรับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ
ค่ะ
อ่าก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วเติมคำว่าไทยต่อไป
เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
ใช่ซึ่งปัจจุบันมันกลายเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากนะคะก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
เอาประเทศไทยไปผัด
ใช
่
ค่ะ
เอาก๋วยเตี๋ยวไปผัด
ใช่ซึ่งวิธีปรุงรสนี่ก็มี2แบบที่เราจะเห็นเป็นประจำเนี่ยถ้าในกรุงเทพเนี่ยเขาจะใช้เครื่องปรุงน้ำมะขามเปียกหรือซอสพริกซอสมะเขือเทศมาปรุงใช่ไหม
คะ
แต่ที่สุโขทัยเขาจะใช้น้ำส้มสายชูมาปรุงรส
แต่ว่าหลินคือหลินเข้าใจเลยนะพี่สันว่าทำไมมันต้องใช้น้ำมะขามเปียกแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยหลินยังไม่เคยลองคือหลินแล้วเคยลองผัดไทยลองผัดนะแล้วเส้น
อ
่ะมันแข็งมันผัดยังไงมันก็ไม่นิ่ม
ก็เลยมีน้ำมะขามเปียก
ต้องใส่น้ำมะขามเปีย
ก
ใช่พอใส่น้ำมะขามเปียกเท่านั้นแหละนิ่มเลยค่ะ
นิ่มเลยแล้วก็ได้รสชาติด้วย
ค่ะแล้วหลินก็กินไม่ได้หลินก็ต้องถามคุณแม
่ค่ะ
ผัดยังไง
ค่ะ
พอใส่น้ำมะขามเปียกนะโอ้โหได้เลย
ใช่แล้วก็ได้รสชาตินะคะเปรี้ยวๆนะคะ
ใช่ค่ะที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ละประเภทในบ้านเรานะคะในประเทศไทย
ฟังดูแล้วหิวแล้วเน
า
ะ
ใช่นี่เรามาลองพูดถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวกันไหมบ้านเรามีเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนบ้าง
ค่ะเยอะเนาะพี่ซันเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นเล็กมีบะหมี่ด้วยเหลืองๆ
ใช่ค่ะบะหมี่นะคะบะหมี่นี่มีบะหมี่หยกด้วยนะคะ
บะหม
ี่หยกก้อนเขียวๆนะคะเรามักจะเจอในร้านสุกี
้ใช่ใช่
ค่ะ
มีอะไรกับพี่ซัน
แล้วก็มีเส้นก๋วยจั๊บ
ก๋วยจั๊บเกี๊ยมอี
วุ้นเส้น
วุ้นเส้น
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้
นะคะอ๋อ
เส้นเยอะเน
า
ะ
แล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยค่ะ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ซึ่งเรามักจะใช้ประทังชีวิตเวลาที่เราเบื่ออาหารหรือไม่รู้จะทานอะไร
ไม่ใช่เราเบื่ออาหารหรอกค่ะมันคืออาหารหลักของเราทีนี้หลังจากอันนี้คือเข้ามาในประเทศเราแล้วมันมีแบบประเทศอื่นไหมพี่จัน
ใช
่ของเรานี่มันก็ออกมาเป็นหลายชนิดหลายสิ่งหลายอย่างแล้วประเทศอื่นเขาก็ถ้าเกิดเราได้รับอิทธิพลของก๋วยเตี๋ยวมาเหมือนกันแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็น่าจะได้รับอิทธิพลเหมือนกันนะพี่สัน
ใช่ค่ะมีหลายประเทศที่มีอาหารประเภทเส้นนะคะ
หลินนึกถึงญี่ปุ่นเลย
ใช่แล้วค่ะญี่ปุ่นก็มีอาหารประเภทเส้นนะคะซึ่งรสชาติดีเหมือนกัน
พี่สันเคยทานอะไรบ้างอะคะ
ของญี่ปุ่นก็จะทานพวกโอ้ทานมาแล้วทุกเส้นค่ะ
หรอแต่พี่สันอธิบายให้หลินฟังหน่อยหลินไม่เคยทานจริง
ๆเส้นโซบะจะมีเส้นโซบะนะคะเส้นโซบะนี่จะเป็นเส้นแบนๆคือสีของเส้นเขาจะคล้ายๆกันเลยค่ะเหลืองนวลๆอะไรเงี้ย
นวลๆค่ะ
เส้นโซบะ
เส้นกว้างขนาดไหนคะ
ก็คือเส้นจะใหญ่กว่าเส้นบะหมี่ธรรมดานิดนึง
เพราะแต่แบน
ใช่นะคะส่วนเส้นราเมงเส้นราเมงอันนี้ราเมงเขาก็จะใช้เขาเรียกวัตถุดิบต่างกันด้วยราเมงเขาจะเป็นแป้งสาลีผสมไข่
แล้วซองอะคะพี่สัน
จะเป็นเส้นกลมราเมงนึกก่อนอาจ
จะเป็นเส้นกลม
รู้สึกจะเป็นเส้นกลมๆ
เน
า
ะ
ค่ะ
ราเมงเส้นกลมๆ
แต่ว่าจะไม่กลมเท่าแบบไม่กลมอย่างเห็นได้ชัดเท่าเส้นอูด้งเส้นอูด้งจะกลมเห็นชัดมาก
กลมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เหมือนสปาเกตตี้ไหมพี่สัน
คล้ายๆเหมือนกันแต่สปาเกตตี้เขาจะเส้นเรียวใช่ไหมคะ
ค่ะ
เรียวๆแล้วก็เขาจะมีความเหนียวแน่นกว่าแต่ของญี่ปุ่นเขาจะเป็นเส้นที่นุ่มๆอ่ะเหนียวนุ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบคนละแบบแต่อร่อยกันอร่อยเหมือนกันอร่อยกันคนละแบบเหมือนกันค่ะ
แล้วเราผสมแบบเอาเส้นนี้ไปทำเมนูนู้นอย่างเงี้ยได้ไหมสลับกัน
ได้ค่ะได้
ลักษณะเส้นเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะ
คือกินน้ำ
เหมือนก
ัน กินน้ำแต่รู้สึกว่าญี่ปุ่นเขาจะมีพวกบะหมี่เย็นแต่บะหมี่เย็นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เส้นประเภทไหนหรือว่าเส้นใช้เส้นประเภทไหนก็ได้ไม่แน่ใจค่ะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยก็คือกินได้ทุกเส้นทีนี้อ๋อที่ใกล้ประเทศที่ใกล้บ้านเราที่อันนี้คนไทยน่ารู้จักเยอะเหมือนกันก็คือเวียดนาม
ค่ะ
มีเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเฝอ
เฝ
พี่หญิงเคยทานไหมคะ
ไม่เคยทานค่ะพี่ซัน
เฝอก็อร่อย
เฝอเป็นยังไงพี่ซันนี่แบบเฝอจะเฝอมากเลย
เฝอจะเป็นแบบแป้งที่แบบว่าทำจากแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วมันจะเคลือบด้วยแป้งมันสำปะหลัง
เป็นเส้นแล้วเคลือบด้วยแป้งมัน
เป็นสีขาวๆใช่
แล้วทานยังไงคะ
เวลาทานพอลวกในน้ำปื๊บอ่ะค่ะน้ำที่ใสๆใช่ป่ะมันจะเป็นข้นน้ำจะข้นขึ้น
ค่ะ
พอแป้งมันโหลด
เหมือนบะหมี่บ้านเราใช่ไหม
คล้ายๆใช่ไหม
แป้งเคลือบ
ใช่แต่บะหมี่เหลืองไม่ทำให้น้ำเหนียวข้นใช่ป่ะแต่เส้นเฝอจะทำให้น้ำเหนียวข้น
แล้วพอลวกขึ้นมาลักษณะเส้นเป็นยังไงคะ
ก็จะนุ่มๆขาวๆแต่จะนุ่มมากนุ่มมากกว่าเส้นของญี่ปุ่นลื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเฝอของเวียดนามเขาจะใส่พวกหมูยอกระดูกหมูใส่หัวหอมเจียวอะไรอย่างนี้ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะสั่งแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได
้แล้วก็ต้องไปหาลองทานดู
ค่ะนั่นเองนะคะ
ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวมาเยอะเลยสองเดือนนี
้ใช่นะคะพูดถึงนี่ก็บ้านเราก็รับเอาอาหารประเภทเส้นมาจากหลายประเทศนะคะคือมีขายแบบบ้านเรานี่หารับประทานกันง่าย
ใช่
นะคะ
ก๋วยเตี๋ยวของเราเองก๋วยเตี๋ยวของญี่ปุ่นไหนจะพวกมักกะโรนีพาสต้าน
ั่นคือจากฝั่งยุโรปนะคะอิตาลีนั่นนะคะ
เบื่อข้าวก็ทานอะไรเส้นๆนะคะ
ใช่ค่ะเมนูเส้นก็หลากหลายเมนูนะคะถ้าใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็ลองทำทานที่บ้านค่ะ
ออกมาเป็นรายการอาหารค่ะ
เนี่ยจะเริ่มพูดเราเริ่มหิวนะคะ
ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ก็เจอกันเดือนหน้านะคะ
ใช่ค่ะ
ก็ขอบคุณพี่สันนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังยังไงรักษาสุขภาพ
ค่ะ
แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่เดือนหน้า
ค่ะเช่นกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็จะมาพูดคุยสนทนาในช่วงของมจท.สนทนากับท่านผู้ฟังนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาพิเศษซึ่งยังไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือเรื่องของทุนของสวทช.นะคะสวทช.นี่ก็ย่อมาจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญอยู่กับดิฉันแล้วนะคะนั่นก็คือนางสาวปัทมาโคตรจันทานะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเครื่องกลนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะปัทมา
สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้ต้องเรียกว่ารู้สึกดีมากเลยที่จะได้นำเสนอในสิ่งที่ปัทมาได้ทำมาเนี่ยนะคะแล้วก็ความเป็นมาของปัทมาในการที่เข้ามาสู่ในรั้วของมจท.เนี่ยได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความสามารถของเยาวชนที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ทำให้ก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอนาคตที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความสามารถของเธอนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก่อนอื่นนี้อยากให้ปัทมาเล่ารายละเอียดนิดนึงนะคะว่าปัทมาตอนนี้ทำอะไรที่ไหนแล้วก็มาจากที่ไหนยังไงคะ
ค่ะตอนนี้หนูศึกษาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีปัจจุบันอายุ19ปีค่ะ
ปัทมามาจากจังหวัดไหนคะ
มาจากจังหวัดตรังค่ะ
อ๋อแล้วหนูจบมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะคะจากโรงเรียนอะไรคะ
โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดค่ะ
อ๋อเป็นของโรงเรียนสตรีหรือเปล่าคะ
เปล่าค่ะเป็นโรงเรียนนักเรียน
มัธยมศึกษา
ใช
่
ค
่
ะ
อ๋อค่ะแล้วก็คือจบชั้นม.6จากที่นั่นใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้วันนี้ที่เชิญปัทมามานี้เพราะว่ามองดูจากโปรไฟล์และประวัติของปัทมานี้ไม่ธรรมดานะคะในช่วงของม.ปลายนี้ปัทมาทำอะไรเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาร่วมในโครงการหนึ่งของสวทช.นะคะนั่นก็คือ โครงการที่เขาค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่อเต็มๆว่าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะปฐมา
ใช่ค่ะ
นะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนี่คือ Junior Science Talent Project นะคะหรือเราเรียกกันย่อๆว่า JSTP นะคะ Junior Science Talent Projectนะ JSTP ก็อยากจะถามปฐมานิดนึงว่าปฐมาเริ่มความจริงอ่ะปฐมามีความสนใจในทางด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ชั้นไหนอะคะตอนอายุเท่าไหร่คะ
ตอนอายุประมาณม.1อะค่ะ
อ๋อม.1เริ่มสนใจทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ค่ะ
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ปฐมาสนใจ
ที่โรงเรียนอะค่ะ
เหรอคะ
ค่ะ
หมายความว่าการสอนของคุณครูทำให้ปฐมาเข้าใจและมีความสนุกหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะคุณครูมักจะหาพวกโครงการดี
ๆ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้นักเรียนได้รู้จักอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ JSTP นี่ค่ะ
เหรอฮะแสดงว่าครูก็ครูที่ดีและที่ใส่ใจเด็กอะแล้วก็สามารถจุดประกายให้เด็กมีความสนุกและสนใจนี่สำคัญมากนะคะ
ค
ือพื้นฐานก็ต้องมาจากการเรียนในห้องเรียนนั่นเองก็คือครูต้องมีความสามารถดีนะคะแล้วก็ทำให้เด็กสนใจใช่ไหมคะแล้วก็หนูเริ่มจากความสนุกและสนใจทีนี้แล้วการที่หนูเข้ามารู้จักโครงการ JSTP ที่ว่านี่นะคะก็คือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยหนูมารู้จักมันตอนไหนคะ
รู้จักตอนประมาณม.1 ม.2 ค่ะ
อ๋อรู้จักนานแล้วด้วย
ค่ะ
ทีนี้หนูก็รอเวลาเหรอคะ
ใช่ค่ะหนูสมัครเข้าตอนม.ต้นด้วย
อ๋อเขารับเด็กตั้งแต่ม.ต้นเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ไม่เคยทราบเลยเดี๋ยวต้องไปบอกเด็กๆที่บ้านแล้วล่ะนะคะที่เขามีความสนใจแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะคะแล้วหลังจากนั้นทำไงคะถ้าหนูสนใจแล้วหนูทำไงต่อคะ
ก็เขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปทางโครงการค่ะเพราะว่าโครงการจริงๆแล้วมันแบ่งเป็นม.ต้นกับม.ปลายอะค่ะ
นั่นคือสิ่งที่คงไม่เคยรู้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนั่นก็คือมีทั้งม.ต้นและม.ปลายเด็กๆสนใจเองหรือว่าต้องผ่านการสกรีนจากโรงเรียนคะ
ด้วยความสนใจของตัวเองก่อนค่ะ
อ๋อแสดงว่าถ้าคุณสนใจคุณก็สมัครเข้ามาได้เลย
ใช่ค่ะ
แล้วเขาก็จะคัดเลือกเอง
ค่ะทางโครงการจะเป็นผู้คัดเลือก
โอ้ดีมากเลยถ้างั้นก็บอกท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยถ้าเกิดมีลูกที่ชอบเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแสดงว่าถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หรือเข้าไปหาในโครงการของสวทช.อันนี้ก็สามารถสมัครได้ด้วยเหมือนกันดูช่วงเวลาที่เขารับสมัครใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งละทีนี้แสดงว่าหนูมีความรักและสนใจหนูก็เลยสนใจมาเรื่อยๆหนูเคยสมัครตอนม.ต้นแล้วได้เข้ามาทำอะไรไหมคะ
หนูไม่ผ่านค่ะ
ไม่ผ่าน
รอบคัดเลือกหัวข้อโครงงานค่ะ
ตอนนั้นรู้สึกเป็นไงคะตอนที่ไม่ผ่าน
ก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีความสามารถไม่มากพอค่ะยังไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์มากพอก
็รออีกแต่ก็ยังไม่ทอดทิ้งใช่ไหมคะก็ยังตามไปเรื่อยๆใช่ไหม
คะ
แล้วหนูทำกี่ปีล่ะหนูส่งกี่ปีหนูถึงได้เข้ามาร่วมในโครงการนี
้ตอนนั้นตอนมัธยมต้นหนูส่งตอนม.2พอไม่ได้ก็รอจนอยู่มัธยมปลายก็ขึ้นม.4ก็สม
ั
ครใหม่ค่ะ
สมัครใหม
่
สมัครใหม่แล้วทีนี้วิธีสมัครนี่ยุ่งยากไหมคะ
ไม่ค่ะเขียนใบสมัครเขาก็ถามเป็นคำถามในเชิงปัญญาค่ะแล้วก็เขียนไปเป็นคำถามที่ไม่มีถูกไม่มีผิด
แล้วในนั้นนั่นคือโหลดออกมาจากออนไลน์ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโหลดออนไลน์ได้
จากเว็บไซต์จะต้องไปดูมั่งละ
ค่ะ
นะคะเสร็จแล้วพอสนใจก็สมัครแล้วก็ส่งไปใช่ไหมคะพอส่งสับมิดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตอบรับมาว่าหนูเข้าหรือได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วยังไงต่อล่ะคะ
หลังจากนั้นเมื่อผ่าน
หนูมาผ่านตอนไหนตอนม.4
ใช่ค่ะ
พอหนูผ่านตอนม.4ปุ๊บสิ่งที่เขาตอบมาเขาให้หนูทำอะไรต่อล่ะคะ
หลังจากนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร
ตอนที่หนูไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยหนูต้องเดินทางไปที่ไหนอะคะ
หนูมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค
่
ะ
อ๋อใช่ด้วยเหตุที่ว่าพระจอมเกล้าธนบุรีเองเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงกับสวทช.นะคะเท่าที่ดูในรายละเอียดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทำร่วมกับโครงการของสวทช.ด้วยใช่ไหมคะมีส่วนร่วมอ่ะคือคณาจารย์แล้วก็บุคลากรบางส่วนเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมอยู่ในโครงการนี้ด้วยใช่ไหมคะหนูเลยมาที่นี่มาสัมภาษณ์ที่นี่แล้วไงต่อคะอาจารย์สัมภาษณ์หนู
ค่ะหนูตอนม.4 หนูยื่นเข้ามาสมัครในสาขาวิศวกรรมค่ะเป็นโครงงานในสาขาวิศวกรร
ม
ค่ะอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการตอนสัมภาษณ์ก็เป็นอาจารย์จากเกี่ยวกับภาควิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมค่ะ
อ๋อมีอาจารย์หลายท่านด้วย
ค่ะอาจารย์หลายท่าน
หนูไม่ต้องสอบข้อเขียนแล้วใช่ไหมคะ
เขาดู
แต่เขาดูเกรดของหนูตอนยื่นใบสมัครเนี่ยเขาดูเกรดไหมคะ
ไม่ค่ะไม่เขาไม่ได้ดูเกรด
อ๋อเหรอฮะเขาไม่ได้ดูเกรดแต่เขาดูทัศนคติดูความรู้ของหนูใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โดยการพูดคุย
ค่ะอ๋อดูแนวโน้มว่ามีศักยภาพพอที่จะสามารถทำโครงงานต่อไปในอนาคตได้ไหม
นั่นคือหนูใช้เวลาสัมภาษณ์นานแค่ไหนคะตอนนั้น
ตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
อ๋อคุยกันครึ่งชั่วโมงว
่
าคืออาจารย์ก็จะซักถามหนูก็ต้องพูดคุยแสดงความเห็นความรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นหนูอีกนานไหมคะกว่าหนูจะได้รับทราบผล
หลังจากนั้นประมาณ1เดือนค
่
ะ
อ๋อก็แจ้งผลมาตกลงหนูผ่านใช่ไหมคะรอบนั้น
ผ่านค่ะ
ผ่านแล้วทีนี้สิ่งที่เขาให้หนูต่อไปนี่คืออะไรคะ
ต่อมาก็เป็นการเข้าค่ายอะค่ะ
อ๋อแสดงว่าพอผ่านแล้วเขาจะเทรนหนูแล้วก็มีการทำอบรมอะไรหนูใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ
๋
อแล้วค่ายทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ค่ายคะอันนี้เล่าแบบหมายถึงว่ามองภาพรวมไปเลยว่าที่ผ่านมาหนูต้องเข้าค่ายกี่ค่าย
ค่ะเข้าค่ายทั้งหมด3ค่ายอะค่ะ
เหรอฮะช่วงนั้นเข้าค่ายเนี่ยต้องเบรกเวลาจากการเรียนไหมคะหมายถึงว่าต้องใช้เวลาที่ช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงไหนคะที่เขาจะพาหนูไปเข้าค่ายเนี่ย
เป็นช่วงปิดเทอมค่ะ
ไม่ได้รบกวนการเรียนอ๋อเขาดูช่วงเวลาแล้วเขาก็ให้หนูเข้ามาหนูก็ต้องเดินทางเข้ามาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
มาทำค่ายที่ไหนคะ
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่สวทช.ค่ะ
อ๋อไปที่นั่นเลยเดินทางไป
ค่ะ
แล้วก็สิ่งที่เขาให้ในค่ายเนี่ยคืออะไรบ้างคะ
ให้ในค่ายก็นักเรียนแล้วก็นักศึกษาจะมีนักศึกษาจำนวนน้อย
มีพี่เลี้ยงไหม
มีพี่เลี้ยงด้วยค่ะ
อ๋อค่ะ
ก็จะกิจกรรมก็จะมีไปทัศนศึกษาการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้
ค่ะเขาพาไป
ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้รับฟังบรรยายจากนักวิจัยแนวหน้าของประเทศไทยค่ะเขาก็จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรา อยากเกิดความประสบความสำเร็จค่ะ
เขาจะเล่าใช่ไหมคะผลงานของเขาที่ทำอะไรมายังไง
เขา
อินสปายพวกเราใช่ไหมคะตอนนั้นหนูต้องมาค้างมาพักแรมด้วยหรือเปล่าคะต้องมาค้างคืนไหมคะ
มีค่ะมี
อ๋อก็คือมาอยู่ที่เขามีที่พักให้ไหมคะเขามีหรือจัดสถานที่ให้
จัดสถานที่แล้วก็อาหารค
่
ะ
อ๋อแสดงว่าเราก็เหมือนกับว่าเราก็แค่เดินทางมาแต
่
ที่เหลือเขาจะเป็นเจ้าภาพดูแลให้เราหมดเลย
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นถามหน่อย3ค่ายที่หนูมาหนูรู้สึกถึงความยากลำบากหรือหนูรู้สึกยังไงอะตอนนั้นนะคะมีทั้งความยากไหมหรือว่ามีความประทับใจหรือว่ารู้สึกยังไงใน3ค่ายนั้น
ทั้ง3ค่ายรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะ
เหรอฮะมันเป็นยังไงฮะ
ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะหนูไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะสังคมนี้ก็จะได้เพื่อนใหม่ๆค่ะแล้วทางโครงการก็สอนให้เรารู้จักการเข้าหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะ
มีวิธีพูดคุยอะไรยังไง
ค่ะ
คือเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีกกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แสดงว่าหนูประสบความสำเร็จในการเข้าค่ายแล้วก็มีความประทับใจใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอันนั้นคือ3ครั้งที่หนูมานี่เขาถือว่าเป็นโครงการสั้นหรือว่าโครงการยาวคะ
เป็นโครงการระยะสั้นค่ะ
อ๋อนั่นคือการเทรนก่อนเข้าสู่ระดับปริญญาตรีหรือเปล่าคะ
เป็นการเทรนก่อนเข้าสู่ระยะเป็นนักเรียนทุนระยะยาวค่ะ
อ๋อนั่นคือการเตรียมพร้อม
ค่ะ
ตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูจะได้ทุนระยะยาวไหมใช่ไหมคะบางคนอาจจะจบแค่ทุนระยะสั้น
ใช่ค่ะ
แต่บางคนเนี่ยอาจจะได้ต่อคือสั้นแล้วก็ไปโครงการยาวด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หลังจากนั้นเขาจะประกาศผลใช่ไหมคะว่าหนูอยู่ในลักษณะใด
ค่ะ
แล้วมันเป็นไงฮะหลังจากนั้นหนูได้รับประกาศ
ค่ะก็ก่อนที่จะได้รับการเข้าสู่เป็นนักเรียนทุนระยะยาวก็ต้องผ่านการทำโครงงานค่ะ
ก็กรรมการไฮไลท์นะ
ค่ะกรรมการก็จะคัดเลือกเราไปสู่เป็นนักเรียนทุนระยะยาวจากโครงงานที่เราทำค่ะ
อันนี้เป็นโครงงานรายบุคคลหรือว่ารายทีมคะ
เป็นรายบุคคลค่ะ
แสดงว่าทุกคนต้องมีโครงการของตัวเองเลย
ใช่ค่ะตามสาขาวิชาที่เราสมัครเข้ามาง
ั้นหนูเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะก็ไม่ทราบเวลามีพอไหมแต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันน่าสนใจมากเลยก็คือสิ่งที่หนูทำเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครูอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังด้วยเผื่อว่ามีลูกเนี่ยจะได้ให้กำลังใจและให้โอกาสเขาในการที่จะมีความหวังแล้วก็พัฒนานะหนูเล่าโครงการสุดท้ายอะที่หนูทำก่อนที่หนูจะได้รับทุนระยะยาวนะคะตอนนั้นหนูทำเรื่องอะไรนะคะ
หนูทำเรื่องหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำค่ะ
นั่นแหละครูสงสัยมากเลยนะเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรังเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ทะเลมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะ ก็เลยสนใจเรื่องทะเลเรื่องน้ำใช่ไหมคะเรื่องน้ำแล้วก็ยังจะมีเรื่องของหุ่นยนต์ใต้น้ำต้องถามก่อนว่าอะไรแรงบันดาลใจให้หนูอยากทำเรื่องหุ่นยนต์ใต้น้ำ
ค่ะจริงๆแล้วหนูชื่นชอบทะเลแล้วก็มหาสมุทรค่ะแล้วก็หนูมีความคิดว่าต่อไปมหาสมุทรแล้วก็ทะเลจะเป็นอาณานิคมแห่งใหม่ของมนุษย
์
เพราะว่ามหาสมุทรเป็นแหล่งของทรัพยากรพลังงานอาหารค่ะแล้วก็ยังมีอีกสิ่งต่างๆมากมายใต้มหาสมุทรที่ยังรอการค้นพบของมนุษย์ค่ะค่ะหนูเชื่ออย่างนั้น
น่าคิด
แล้วก
็ใช่ค่ะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยในน้ำนี่มันน่าจะสำรวจให้มันลึกซึ้งกว่านี้ใช่ไหม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดทำเรื่องนี
้ค่ะ
แล้วตอนแรกหนูทำหนูใช้เวลากับโครงงานของหนูสักเท่าไหร่คะ
ก็2ปีค่ะ
2ปี
ค่ะ
นั่นคือทำแล้วหนูทำได้ไงคะคนเดียวหนูมีใครเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาหรืออะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ทางโครงการก็จัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงให้ค่ะก็จะมีการปรึกษา
คืออาจารย์ในมหาลัยต่างๆใช่ไหมคะเขาดึงมาให
้ค่ะ
เราเป็นคนเลือกหรือเขาเลือกให้เรา
ทางโครงการจะเลือก
ให้เองว่าใครเหมาะสมใช่ไหมคะเรื่องที่หนูสนใจ
ค่ะ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูทำออกมาแล้วเป็นไงคะหนูก็ส่งขึ้นไปให้เขาดู
ก็จะมีการทำโครงงานก็จะมีการทดลองค่ะพวกผลการทดลองอะไรก็ส่งผลไปให้นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนการทำชิ้นงานหนูก็ทำเองที่บ้านถ้าเกิดมีอะไรติดขัดก็คือก็จะไปปรึกษากับผู้มีความรู้ใกล้ตัวอย่างเช่นคุณครูที่โรงเรียนนะคะ
ค่ะท่านช่วยใช้คุณครูที่โรงเรียนแล้วก็อินเทอร์เน็ตอะไรช่วยในการติดต่อใช่ไหมคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วเป็นไงได้ข่าวว่าหลังจากที่เอาผลมาเสนอนี่มีแบบเงิบไปเลยก็มีใช่ไหมคะปฐมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าครั้งแรกของปฐมาที่ว่ามันเหมือนมีอะไรมาตีแสกหน้าเราเนี่ยนะคะคืออะไรเล่าให้ท่านผู้ฟังหน่อย
ค่ะโครงการเขาจัดค่าย3ค่ายนะคะค่ายที่1ก็เรียนรู้ทั่วไปแล้วก็มาพบปะเพื่อนค่าย2จะเป็นค่ายที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานค่ะค่ายนี้เป็นค่ายที่หนูได้เอาชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์หนูคิดอย่างนั้นนะคะเอามานำเสนอกับกรรมการ
ค่ะ
แล้วทีนี้ชิ้นงานที่สำเร็จอาจารย์คณะกรรมการก็บอกกับหนูว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แท้จริงคุณเพียงแค่เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันเป็น
เหมือนทำของเล่นนะ
ใช่ค่ะค่ะคุณก็เป็นได้แค่ช่างค
่
ะไม่มีความเป็นนักวิทยาศาสตร
์ช่างต่างกับนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์นี่คือต้องไปอีกระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะในการคิดค้นและหาต้องมีทฤษฎีรองรับต้องมีวิจัยแล้วก็มีการพัฒนา
ใช่ค่ะ
มี rationale อะไรที่มันนะบอกว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะอะไรตอนนั้นหนูเป็นไงคะตอนที่ได้รับคอมเมนต์ฟีดแบ็กกลับมาจากคณะกรรมการ
ก็
เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยเรายังทำไม่พอใช่ไหม
ใช่ค่ะหนูก็อึ้งแล้วก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดจริงค่ะ
กลับไปคิดใหม่เลย
ใช่ค่ะกลับไปคิดใหม่ทุกอย่างทำใหม่หมดไม่ได้เริ่มต้นจากชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แต่เริ่มต้นจากความมีเหตุและผลค่ะเริ่มต้นด้วยการทำโครงได้เริ่มต้นด้วยการทำเกี่ยวกับการทดลองว่าอยู่สิ่งที่เรานำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์นี้เราต้องให้เหตุผลว่าเรานำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบทำไมเพราะเหตุใดอย่างเช่นเราเลือกใช้วัสดุนี้มาทำเป็นตัวหุ่นยนต์เพราะอะไรทำหุ่นยนต์ด้วยรูปลักษณะอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เพราะเหตุใดค่ะ
นั่นคือหนูจะคิดมากขึ้นละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะเวลราวเด่นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามันทำให้หนูเหมือนกับทำอะไรทุกอย่างค่ะต้องมีเหตุมีผลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะนั่นคือจะบอกว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรก็คือต้องอยู่ภายใต้เหตุและผลและอธิบายได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกับที่ว่าเราอยากทำอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้เพราะอะไรใช่ไหมคะอันนั้นคือหนูก็เลยคิดรอบคอบมากขึ้นผลสุดท้ายตอนผลงานของหนูส่งเข้าไปเป็นไงคะ
ในค่ายสามค่ะค่ายสามนี้นำเสนอเป็นการนำเสนอโครงงานที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะคราวนี้หนูก็มั่นใจค่ะเพราะว่าหนูทำ
กันบ้านมาดี
ค่ะทำการทดลองวิทยาศาสตร์หลายการทดลองมากๆค่ะที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตของเรื่องหุ่นยนต์ค่ะค่ะ
ค่ะแล้วเสร็จแล้วผลปรากฏก็คือหนูได้รับความสำเร็จใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการเขาไม่ได้พิจารณาจากว่าเราทำโครงงานยากหรือไม่ยากการทดลองยากหรือไม่ยากแต่ดูจากการที่เราประมวลความรู้เราบูรณาการความรู้ด้วยตัวของเราเอง
ใช่แล้วคุณมีแนวคิดเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าคือคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนว่าหนูคิดได้มากขึ้นหนูเตรียมพร้อมตัวเองมากขึ้นกับการที่จะเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นแล้วใช่ไหมคะ
ใช่
ในที่สุดสิ่งที่หนูได้รับเป็นรางวัลจากการทำงานโครงการ3โครงการ2ปีนี้หนูได้อะไรคะ
ค่ะก็ได้รับโอกาสมากมายนะคะอย่างแรกเลยก็คือเงินทุนค่ะค่ะเป็นเงินทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยด้วย
ค่ะ
ค่ะเป็นเงินทุนเป็นค่าให้เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่ะ
เป็นเงินทุนการศึกษาแล้วก
็
แล้วก็เป็นเงินทุนที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศนำผลงานไป
เผยแพร่ใช่ไหมคะ
ตีพิมพ
์อ๋อถ้าหนูจะทำหนูก็สามารถที่จะได้เงินซัพพอร์ตเลยเงินสนับสนุนช่วยเหลือส่วนนี้เขาจะให้มาเต็มที
่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่หนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ภาควิชาเครื่องกลในหนูก็ได้ทุนเต็มที่ใช่ไหมคะหมายถึงส่วนที่เขาจะให้หนูในการเรียน
ค
่
ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะรอบนั้นได้ข่าวว่ามีประมาณเท่าไหร่คะที่คัดไปแล้วเหลือสุดท้ายได้ทุนระยะยาวเนี่ย
ค่ะรุ่นของหนูก็ได้ประมาณ10คนค่ะ
จากเท่าไหร่คะพอทราบจำนวนไหมคะว่าตอนเข้าครั้งแรกเลยอ่ะเขาคัดออกไปเรื่อยๆเนี่ยจากตอนแรกเท่าไหร่หนูพอทราบไหม
เด็กระยะสั้นนักเรียนระยะสั้นประมาณ40คนค่ะ
อ๋อแสดงว่าเอา1ใน4นะคะนั่นก็คือโอกาสที่เป็น1ใน4นะคะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเวลาเรางวดเข้ามาแล้วนะคะต้องบอกว่ารู้สึกยินดีมากเลยที่ได้ฟังปัทมาพูดนี่นะคะจริงๆยังมีอะไรอีกมากมายเนี่ยโอกาสหน้าครูอาจจะได้รบกวนปัทมาใหม่นะที่จะมาคุยถึงความคืบหน้านะที่หนูอยู่ที่นี่อีก3ปีข้างหน้า3ปีกว่านะคะเราอาจจะได้คุยกันถึงความคืบหน้าต่อไปนะคะแน่นอนคือหนูมีความมุ่งมั่นที่หนูสามารถเรียนต่อได้ถึงปริญญาโทและปริญญาเอกถ้าหนูจะทำใช่มั้ย
คะ
แล้วก็ทำให้เกรดดีเพียงพอใช่ไหมคะเขามีข้อกำหนดไหมคะว่าเกรดควรจะได้สักเท่าไหร
่3ค่ะ
3ขึ้นไปนะคะเกรดเฉลี่ย3หนูก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงปริญญาเอกนะครูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับความมุ่งมั่นของหนูที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอัจฉริยภาพนะคะแล้วก็ครูจะรอฟังข่าวดีและความสำเร็จของหนูอย่างต่อเนื่องมานะคะวันนี้รายการของเราต้องขอบคุณคุณปัทมานะคะนางสาวปัทมาโคตรจันทานะคะนักศึกษาภาควิชาเครื่องกลนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเล่าให้ฟังถึงโครงการดีๆของสวทช.นะคะโครงการนี้ชื่อย่อก็คือ JSTP นะคะก็คือโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนนะคะหากท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยอาจจะเข้าไปเสิร์ชดูทาง Google เว็บไซต์ทางด้านเหล่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณปัทมาเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ค่ะ
แล้วก็หวังว่าข้างหน้าเราคงจะมีโอกาสได้คุยกัน
ค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ